if we didn't stay together. And if it was over, maybe it was for the better. I was thinking I'd be alright till I thought it all through.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα των παρακολουθήσεων. Είναι ένα θέμα που σέρνεται τους τελευταίους μήνες στην πολιτική μας ζωή, τη δηλητηριάζει θα έλεγα, και δημιουργεί και μια άρρωστη ατμόσφαιρα ενώπιση των εκλογών. Πολύ φοβάμαι ότι θα πάμε στις εκλογές με ένα κλίμα τύπου 89. Αντί να συζητούμε για τα μεγάλα και τα βασικά προβλήματα της χώρας, θα συζητούμε για τις παρακολουθήσεις. Πώς βλέπετε να μπορεί να βγει η χώρα από αυτό το κλίμα?
Αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέμε διαρκώς και εμείς, ότι δεν είναι δυνατόν να πάμε σε εκλογές χωρίς να έχουν απαντηθεί τα κρίσιμα ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει σε αυτήν την τοξικότητα, με όλη αυτήν την οσιρότητα. Και εγώ θα σας πω προεκλογικά να κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε μια πολύ σκληρή πολιτική αντιπαράθεση επάνω στις θέσεις μας, επάνω στις προτάσεις μας για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τις Έλληνες πολίτες. Το πιο σοβαρό από όλα είναι η οικονομία, είναι η ακρίβεια. Αλλά το να πάμε σε μια προεκλογική περίοδο με όλη αυτή, αν θέλετε, τη θολούρα και χωρίς απαντήσεις, θα είναι τοξικό και θα είναι καταστροφικό. Φοβάμαι ότι θα έχει επίπτωση, μπορεί να αυξήσει την αποχή. Βλέπετε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να δοθούν απαντήσεις. Τώρα, είδαμε ότι υπάρχει μια τελεμάτωση. Γιατί η κυβέρνηση, με τους χειρισμούς που έκανε και ιδιαίτερα με το γεγονός ότι κρύφτηκαν όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες πίσω από το απόρριτο, αντί τελικά να διερευνηθεί σε βάθος το θέμα των παρακολουθήσεων, έχουμε οδηγηθεί σε ένα τέλημα. Ενώ αντιθέτως είδαμε, και με αφορμή τώρα την υπόθεση του σκανδάλου του Qatar Gate, στο Βέλγιο κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Άρα λοιπόν, το υπέρτατο ή το τελευταίο όπλο το οποίο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον υπάρχει είναι η δικαιοσύνη, είναι η υπέρτατη αρχή, είναι πάνω από όλους μας, και αυτό τουλάχιστον το οποίο πρέπει να γίνει είναι να δοθούν άμεσα και γρήγορα απαντήσεις. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης προσέφυγε στη δικαιοσύνη ήδη από τον Αύγουστο. Έχουν περάσει πάνω από 5 μήνες αυτή τη στιγμή και ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις, δεν ξέρουμε καν τι έχει συμβεί. Άρα λοιπόν, αίτημα όλου του πολιτικού κόσμου είναι αυτή η πνιγυρή ατμόσφαιρα να σταματήσει, να δοθούν απαντήσεις, και ποιος μπορεί να τις δώσει? Το τελευταίο αποκούμπι είναι η δικαιοσύνη. Από εκεί πέρα λοιπόν περιμένουμε.
Για να δούμε.
Περιμένουμε να δούμε, θα είμαστε εδώ πέρα να αναδεικνύουμε. Είδατε τι έγινε και με το ζήτημα του κυρίου Χατζηδάκη. Μπορεί να υπήρξε μεν διάψευση του κύριου Πρωθυπουργού πριν από λίγες μέρες στην Ολομέλεια. Από την άλλη όμως, τα δημοσιεύματα επιμένουν, συνεχίζουν, είναι εκεί.
Και για τον κύριο Φλόρο έχουν διατυπωθεί.
Και βεβαίως για τον κύριο Φλόρο. Εδώ πέρα λοιπόν, δεν μπορεί, ρε παιδιά, κάθε Κυριακή να βγαίνουν τόσο σοβαρές καταγγελίες και η κυβέρνηση να πει την ίσα, να μην δίνει απαντήσεις. Η δικαιοσύνη πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα και να πορευτούμε έτσι. Είναι καταστροφικό. Για πάμε και χτυπάμε στον τοίχο, κυριολεκτικά.
Αν θα πάμε σε άλλο κλίμα.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πάρα πολύ όμορφο πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, τρία κορυφαία περιοδικά είναι στη Real News. Το InStyle, το 100ο τεύχος του InStyle, έρχεται με 100 προτάσεις για δώρα, τις 100 καλύτερες στιγμές της χρονιάς και την 100% InStyle Κάτια Ζιγούλη. Μαζί το Nitro. Το Nitro είναι εδώ, είναι στη Real News από αυτή την Κυριακή. Σε αυτό το τεύχος η Μαρία Σολομού φωτογραφίζεται για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, γίνεται ξανθιά και δηλώνει πως νιώθει πιο ωραία από ποτέ. Και βέβαια το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου, το Drive, με τα πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα του 2022. Τρία δυνατά περιοδικά, InStyle, Nitro και Drive, είναι την Κυριακή στη Real News. Στη Real News που φέρνει επίσης αυτή την Κυριακή την πολυτελή ετήσια ειδική έκδοση επιχειρήν 2023. Μια πολυσέλιδη έκδοση για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν, δημιουργούν θέσεις εργασίας, καινοτομούν, ενισχύουν την εξωστρέφειά τους και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Και βέβαια, εκτός από τα τέσσερα αυτά περιοδικά, το InStyle, το Nitro, το Drive και το επιχειρήν του 2023, το ετήσιο περιοδικό μας, θα βρείτε και μια δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο.
Και πρώην, να προσθέσω, ευρωβουλευτή.
Και ευρωβουλευτή και δήμαρχος.
Και δήμαρχος και αυτά και φίλος.
Έχει κάνει μια λαμπρή διαδρομή και τη συνεχίζει και θα τη συνεχίζει.
Το ελπίζουμε και είμαστε μαζί. Λοιπόν,
από το στόμα σας και στο αυτί των ψηφοφόρων της Αλφαθήνας.
Φροντίζετε γι' αυτό, είσαι καλά, εντάξει.
Έχετε δώσει εξετάσεις, κύριε Κακλαμάνη, δεν χρειάζεστε τα δικά μας καλά λόγια, είναι περιτά.
Έχετε εμπειρία από την Ευρωβουλή και ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε αίσθηση ή πιστεύετε ότι θα πάει σε βάθος αυτή η έρευνα, με την έννοια ότι θα πρέπει να διερευνηθούν και πιθανόν άλλες κινήσεις τέτοιες που δυστυχώς έχουμε βιώσει με πολύ αρνητικό τρόπο τις τελευταίες μέρες από αξιωματούχους ή άλλων ομάδων ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι τέτοιο. Μια τέτοια πρόθεση έδειξε πάντως, κύριε Κακλαμάνη, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.
Λοιπόν, ακούστε, εγώ δεν έπεσα από τα σύννεφα για τα λόμπι που υπάρχουν. Εγώ έκανα στην Ευρωβουλή 1994-1999. Τότε, κύριε Χατζηνικολάου και αγαπητέ μου Αντώνη, το ισχυρότερο λόμπι ήταν οι λεγόμενοι ατλαντιστές. Δηλαδή, στην ουσία, πίσω από τους ατλαντιστές ήταν το ΝΑΤΟ. Τι έκανε αυτό το λόμπι? Τότε είχε πρωτοαρχίσει τη δεκαετία του 90, όπως θα θυμίστε, η συζήτηση ότι επιτέλους η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνας, δηλαδή ευρωπαϊκό στρατό. Κάτι που δεν ήθελε το ΝΑΤΟ. Ήταν λοιπόν το ισχυρότερο λόμπι, το οποίο ο Σάκης ερχόταν ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έβλεπες ποιοι ήταν οι ευρωβουλευτές, τους είχαμε πια τσεκάρει, επικεφαλής ήταν, αν θυμάμαι καλά, μια Γερμανίδα ευρωβουλευτήνα από τη Βαυαρία, η ΠΑΚ, η οποία ήταν 20 χρόνια ευρωβουλευτής, προκειμένου να σαμποταριστεί να μην βγει ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνας. Το δεύτερο που θα σας υπενθυμίσω, και αυτό, Αντώνη μου, απαντά και στο ερώτημά σου πόσο αισιόδοξος είμαι ότι θα πάει σε βάθος η έρευνα, θυμάστε το σκάνδαλο με τις τρελές αγελάδες. Ενώ παρουσιάστηκε κάτι ότι ήταν ένα υγειονομικό θέμα, στην ουσία από πίσω ήταν ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Σας υπενθυμίζω ότι έγινε δύο φορές επί Σαντέρ, το σκάνδαλο των τρελών αγελάδων ξέσπασε, όπως ενθυμίστε, επί εποχής του πανίσχυρου Ντελόρος, Προέδρου της Κομισιόν, και μετά τον διαδέχτη Κωνσταντέρ. Εγώ ήμουν από αυτούς που πρωτοστάτησε και στις δύο προτάσεις μορφής εναντίον του Σαντέρ και τον κατηγορούσαμε ότι συγκάλυπτε το σκάνδαλο των τρελών Αγελάδων. Την πρώτη φορά αποτύχαμε, τη δεύτερη φορά όμως έπεσε η Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την πρόταση μορφής εναντίον του Σαντέρ και της Κομισιόν. Το ενθυμίστε. Κατέπεσε ολόκληρη η Κομισιόν τότε. Και περιμέναμε ότι θα γίνει έρευνα εις βάθος. Είχε, και παρότι υπήρχαν δύο δολοφονίες, δύο Βέλγων κτηνιάτρων οι οποίοι είχαν βρει την ιστορία και την είχαν φέρει στο φως, ετάφη το θέμα. Δεν τιμωρήθηκαν ποτέ οι ένοχοι, ούτε καν τους βρήκαν.
Τώρα βέβαια, θα επαναληφθεί, λέτε,
Ναι, πιστεύω είναι δύσκολο να επαναληφθεί. Είναι δύσκολο, είναι διαφορετικής φύσεως το πράγμα. Τότε ήταν καθαρά εσωτερικό δικό μας σκάνδαλο, δικό μας εννοώ υπό την έννοια της Ευρώπης. Δεν ήταν ξένων άλλων δυνάμεων απ' έξω. Και τώρα είμαι πιο αισιόδοξος ότι ναι, αυτή η έρευνα θα προχωρήσει και πράγματι δεν νομίζω ότι η ηγερία αυτής της ιστορίας ήταν η Καϊλή. Βεβαίως έχει τις ευθύνες της και θα τιμωρηθεί γι' αυτό. Ήδη σας άκουσα που είπατε ότι ελήφθη ήδη απόφαση εισήγηση στην Ολομέλεια σήμερα να εκπέσει
να,
του
καθαιρεθεί από αντιπρόεδρος.
Που σημαίνει ότι αυτό θα πάρει το δρόμο του και μετά τη δικαιοσύνη. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λόμπι πηγαίνουν και έρχονται, όπως επίσης ενθυμούμε στην περίπτωση με τη Γιουγκοσλαβία, τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.
Τότε εσείς είχατε πολύ ενεργό ρόλο.
Εγώ ήμουν από την πλευρά την άλλη των Γιουγκοσλάβων, όχι ενταγμένο σε λόμπι. Δεν υπήρχε λόμπι.
Μη μου τα θυμίζετε, γιατί με είχατε πάρει αντί να με πάρετε τις Βρυξέλλες, με πήγατε στον πόλεμο εμένα.
Τι μας είχαν πει. Θυμάσαι και τι μας είχαν πει. Που επιβεβαιωθήκαν αυτοί που μας τάπαν, ο Πλάντιτς και ο Κάραντζης, μετά από χρόνια, αλλά επιβεβαιώθηκαν. Τότε υπήρχε ένα άλλο πανίσχυρο λόμπι που ενώ υποτίθεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν είχαν απαγορεύσει τον εξοπλισμό των αντιμαχωμένων ομάδων, υπήρχε λόμπι που εξόπλισε τους Κροάτες.
Μάλιστα. Τώρα για να πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί και αυτό θα μας απασχολήσει και ενδεχομένως να έχει επιπτώσεις από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, κυρίως αν θα έχει το Πασόκ. Υπάρχει αυτό το θέμα των υποκλοπών, κύριε Κακλαμάνη. Θέλω να σας ρωτήσω, γνωρίζοντας και τις θέσεις που έχετε και την ευαισθησία σε κάποια ζητήματα, ότι παρακολουθείτε από την ΕΕΠ ένας υπουργός. Δεν το διέψευσε. Είπε ότι δεν πιστεύει ότι το γνώριζε ο πρωθυπουργός. Παρακολουθείτε, φαίνεται, και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Πολύ σημαντικό πρόσωπο για την ασφάλεια της χώρας. Αν δεν τον εμπιστεύεσαι, τον αλλάζεις. Δεν τον παρακολουθείς.
Ζητώ συγγνώμη και από τον Αντώνη και από τον Υπουργό. Μου στέλνει φίλος εδώ και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η είδηση. Ποιος ήταν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας Ελλάδας-Κατάρ? Ο Πάτσης.
Είχε τοποθετηθεί ο κύριος Πάτσης, ο οποίος μόλις βγήκε, όχι το θέμα του Κατάρ τώρα, το θέμα του δικού του προβλήματος, που, ναι, το γνωστό θέμα, την επομένη ημέρα με εντολή του Προέδρου αντικαταστάθηκε.
Κρίμα, γιατί ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
Καθίσε από ετάχτη, ναι.
Ναι, βέβαια τώρα εντάξει, μην το συνδέεται με τα συμβαίνοντα εις τας Βρυξέλλας.
Σημειολογικά
μόνο. Πες φιλία, κύριε Νικολά μου, είναι ένα, δυστυχώς δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, εκτός σε ορισμένες που υπάρχει μια ενεργοποίηση, στις περισσότερες είναι στα χαρτιά, να πούμε.
Ναι. Λοιπόν, επανέρχομαι. Αυτό λοιπόν το θέμα της πιθανής παρακολούθησης και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου είναι ένα ζήτημα σοβαρό, με την έννοια ποιος άκουγε, τι άκουγε, ποιος τα κατέχει αν υπάρχουν τέτοιες συνομιλίες. Αυτό δεν είναι ένα σοβαρό θέμα που υπάρχουν ευθύνες.
Εάν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, κατά την άποψή μου είναι το σοβαρότερο από όλα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι για τον στρατηγό Φλόρο γράφτηκε το όνομά του ότι παρακολουθεί το. Εγώ άκουσα την οργίλη, γιατί το διέψευσε αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή. Απευθυνόμενο στον κύριο Τσίπρα, του είπε σε οργίλων ύφος: πρέπει να ντρέπεστε και να μου λέτε ότι εγώ παρακολουθούσα τον αρχηγό Γεθά που εγώ διόρισα. Αυτό στην ουσία τι του είπε? Ότι δεν το αποδέχεται. Ούτε διαβάσαμε κανένα διάλογο, ούτε είδαμε καμία απόδειξη. Δεν, επί του παρόντος επομένως εγώ αρνούμαι να πιστέψω ότι υπήρχε παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ. Διότι αυτό εάν συνέβη τότε πρέπει πιο γρήγορα από ό,τι κινήθηκε η δικαιοσύνη στις Βρυξέλλες να κινηθεί η ελληνική δικαιοσύνη, γιατί η παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ είναι ποιος τον παρακολουθεί και αυτά που ακούει που τα δίνει.
Να κινηθεί, λέτε, πιο γρήγορα η δικαιοσύνη από ό,τι κινήθηκε στο Βέλγιο, αν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Βέβαια. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν ισχύει, να πούμε. Δεν ισχύει, ούτε έχουμε κάποια απόδειξη επ' αυτού.
Τώρα, όλο αυτό το θέμα και κυρίως οι χειρισμοί της κυβέρνησης μέχρι τώρα που έχουν δεχθεί την σφοδρή κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εκτιμάται ότι μέσα σ' άκρες θα παίξει ρόλο στις επιλογές των ψηφοφόρων, στις εκλογές.
Σας απαντώ με δύο πράγματα. Το ένα, το οποίο επειδή είναι και το πιο πρόσφατο, δεν θα πω ότι το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για την αναδιοργάνωση της ΕΕΠ και σε ό,τι αφορά την δημοκρατικότητα και τη διαφάνειά της αλλά και την οργάνωσή της ήταν το ιδανικό, αλλά ήταν ένα νομοσχέδιο προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αναρωτιέμαι γιατί κατεψηφίστηκα την αντιπολίτευση. Εγώ αν έχω μία ένσταση σε αυτό το νομοσχέδιο είναι το άρθρο περί απορρίτου που το ήθελα πιο τολμηρό και πιο ευέλικτο. Αλλά σίγουρα είναι ένα νομοσχέδιο που προσέθεσε πράγματα και προς τις δύο κατευθύνσεις, και την οργανωτική αλλά και τη δημοκρατική και από άποψη διαφάνειας της ΕΕΠ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο τώρα. Κύριε Δελατόλα, δεν ήσασταν εσείς, ο κύριος Κατζηνικολάου πιθανώς θα το θυμάται, πριν δύο μήνες περίπου που ξαναμιλήσαμε, εγώ άσχετα από ότι θα γίνουν εκλογές, αυτό είναι πάντα που κάνω, 6 μήνες πριν την πιθανή ημερομηνία εκλογών, αρχίζω το τριγύρισμα στις γειτονιές της Αθήνας. Οφείλω να σας πω ότι στο 90% των περιπτώσεων τα θέματα που μου βάζουν οι άνθρωποι δεν έχουν να κάνουν καν με την ιστορία υποκλοπές, επίσημες, ανεπίσημες, νόμιμες, παράνομες. Απολύτως καθόλου, κύριε Δελατόλα. Τους απασχολούν άλλα θέματα και σήμερα σας λέω τι είναι αυτό που έχει προκύψει το τελευταίο 15ήμερο, 20ήμερο. Ενώ είχε ξεκινήσει, σας το είχα πει κύριε Χατζηνικολάου, οι λογαριασμοί στο ρεύμα, αυτό έχει υποχωρήσει, διότι πράγματι οι επιδοτήσεις στο οικιακό ρεύμα έχουν φέρει εξομάλυνση. Μετά ήταν η ακρίβεια, υπάρχει αυτό ακόμα, υπάρχει. Αλλά προσέξτε, το τελευταίο 20ήμερο που ενημέρωσα εγώ το κόμμα μου και με ανησυχεί βαθύτατα γιατί αγγίζει πλέον τα μέσα αστικά στρώματα είναι η ιστορία με τα δάνεια και προσέξτε, όχι αυτοί που ήταν κόκκινοι.
Η αύξηση των δόσεων.
Ακριβώς. Όχι αυτοί που ήταν κόκκινοι, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτοί που ήταν συνεπείς οι άνθρωποι, έχοντας περιορίσει πολλά πράγματα από τον οικογενειακό προγραμματισμό τους για να είναι συνεπείς και βλέπουν και φοβούνται ότι αν δεν γίνει ουσιαστική παρέμβαση στις τράπεζες, μα ουσιαστική παρέμβαση στις τράπεζες, δεν θα μπορέσουν να είναι συνεπείς. Και αυτό μου το βάζουν σε μεσοαστικές συνοικίες. Εγώ μένω στο Παγκράτη. Το Παγκράτη δεν είναι κολονάκι, αλλά δεν είναι και σε πόλια. Είναι μέση αστική συνοικία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που αγγίζει τη ραχοκοκαλιά του κράτους και τη ραχοκοκαλιά την εκλογική της παράταξής μου και πρέπει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να στριμώξουν τους τραπεζίτες. Δεν θέλω να σου υπενθυμίσω, Αντώνη, γιατί εσύ το θυμάσαι, είχαμε κάνει από τότε την κουβέντα, αλλά το λέω και πάλι και τώρα, το 1998, όταν ψηφίστηκε η ΟΝΕ και το ευρώ, εγώ είχα γράψει ένα άρθρο δημοσιευμένο στο παρόν, γιατί δεν το δημοσίευε καμία άλλη εφημερίδα, με τίτλο «Η κοινωνική Ευρώπη πέθανε, ζήτω η Ευρώπη των τραπεζιτών». Και τότε είχα χαρακτηριστεί ο Λεπέν της Ελλάδος αντιευρωπαϊστής και εθνικιστής. Σήμερα βέβαια όλοι αυτοί που με έβριζαν τότε κάνουν κριτική στην Ευρώπη.
Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή της πρώτης περιφέρειας της Αθήνας.
Καλές γιορτές.
Καλές γιορτές.
Και επιτυχίες και στους δύο.
Να είστε καλά, Αντιπρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία. Τώρα με το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύψει κάθε μελλοντική σας ανάγκη. Εσείς επιλέγετε το ποσό επένδυσης και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.